VOA. Son ratones VOA, se cantaba Fano Ramote. Ratones VOA, se cantaba Fano Ramote, huitata agijimatat. Galgal saati lama oraka, ak saati sadit. Metrobandi diddami lama, diddami shani. Sordomi tokrat Washington DC, rasani dabarsin. Ya iyu jalgam. Suma folin teessan nagaya amma jiin soddomi tokko barkum lamaaf diddamaa keessa jira. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo Naayil Saatii fi Metrobaandii irraa caqasuu jirtanii anini sora laheeti.
Kan oduu dubbisu wantuu jube horaati mataan oduu vaayirasiin koronaa jedhamu addunyaaf sodaachisaa ta'u jaarmayaan fayyaa addunyaa akeekkachiise.
Vaayirasii kana gammatti nam 10,000 caalaa irratti argame. Barattoota Itoophiyaa chaayinaa godin dhukkubi hun keessatti argan taanii yuunivarsiitii keessa jiranii qayyee bahuu hin dandeenyu mirga bitaalleen yuunivarsiitii cufanii jedhanii achi nam dubbifne. Dhaabee mirga ilmaan namaatiif falma Amnesty International ibsa dhiyootan baaseen Itoophiyaan filannoon duratti deeggartoota bahoo jedhaniitiin nam hedduu walitti qabanii hidhuu jiranii jedhe keessumattuu iyyuu Oromiyaa gama dhiyaatiif gama kibbaatti nama akkanumatti walitti guuranii hidhuu jiranii jedhe waan oduu qabnu keessa haqa tokko oduu jaalatu jubeennutti.
Vaayirasiin haaraa chaayinaa keessaa ka'e kan koronaa jedhamu addunyaarra faca'uunsaa dhimma hatattamaa kan eegumsa fayyaa sadarkaa addunyaati jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa akeekkachiisee jira. Bulchiinsi Tiraamp illee lammiiwwan Ameerikaa gara chaayinaatti akka hin imalle akeekkachiiseera. Ministiriin Danta Alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa imala dhorku ka sadarkaa arfaffaa baaseera. Biriteen har'a vaayirasiin sun biyya ishee keessatti argamu gabaasteetti maatii tokko keessaa namoonni lama qabamuuf vaayirasiin koronaa keessatti argamu aangawoonni eegumsa fayyaa Ingiland Kiris Wiitii beeksisaniiru. Namoonni lamaan wal'aansa eegumsa fayyaa kan addaa fudhataa jiruu jedhan Hindii fi Filippiinsillee vaayirasiin kun kan biyya isaanii keessatti argamu beeksisanii Awustiraaliyaa, Kaanadaa, Finlaand, Jarmanii, Hong Kong, Jaapaan, Neepaal, Singaapoor, Kooriyaa Kibbaa, Taayilaand, Tokkummaa Emireetota Arabaaf Veetnaam illee vaayirasiin kun biyya isaanii keessatti argamu gabaasaniiru. Gabaasaa Jeff Kaster soraa dhiyeessa.
Koronaa vaayiras dhukkuba haaraa lafa dhufe. Nam dhukkuba vaayirasii koronaa kan irratti argan harki 99 chaayinaa keessa nama hedduun dhukkuba maqaan beenneen lubbuu dhabe. Haga ammaatti harki 98 qofatti ammoo dhukkuba kan ta'uu mirkaneeffatan. Dhukkubi kun wal fakkaatu fula hedduutti haga ammaatti 68 chaayinaa alatti argan jechuun dhibii kan wal fakkaatuun addunyaa garaagaraa keessatti nama 218 tanaan lubbuu dhabe. Nama 10,000 caalu irratti argan chaayinaa malee dhukkubi kun biyyi 18 keessatti argan 8 keessa biyya 4 dhukkuba kan namatti walitti dabarse 4 keessa Jarmanii, Jaapaan, Veetnaamii fi Yuunaayitid Isteetsi. Akka daayireektorii WHO dhaabaa fayyaa addunyaa jechuun Toodiroos Adhaanoom jedhetti yoo chaayinaa wal bir qaban kunin isuma xiqqoo iyyuu taatullee akka jechisaatti dhukkubi kunin akka malee nama daddabruu jira. Addunyaan dhukkuba kanatti qophoofte jabeettee ofirraa eeguu maltee jedha Dooktar.
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel
akkan jedha dhukkuba fayyaa addunyaa yaaddessu kana labsuu jira. Vaayirasii novel koroonaa vaayiras kun balaa addunyaati. Wanni kun balaa addunyaa jennee labsuu jirruu fi waan dhukkubi kun chaayinaa malee biyyi dhibiilleetti dabruu jiruu fi jedha. Akkan jechuun akka Dr. Toodiroos jedhetti tana jedhaniitiin seer malee ammoo nam karaa yaa'u dhowwuu hin malle. Taatullee Ameerikaan balaan kun sadarkaa fireessoo jetteetiin namisii chaayinaa dhaquu dhowwatte. Dhaabii to'annoo dhukkuba Ameerikaa CDC'n ammoo yoo wanni akka malee jajjabduuf deeman malee chaayinaa dhaquun malee jetteetiin nam biyyi isii dhaamatte. Biriitiin illee namisii keessaa dhibu kana irratti arguu dubbatte dhukkubi kun amma lafa hedduu keessatti mumul'achuu jira.
Waa'ee balleessaa qorannaa pirezidaanti Tiraampiin aangoo irraa kaasuu ilaalchisee ragaa dhiyeessuun hin barbaachisu. Sababiin isaas dimokiraatonni himannaa isaan dhiyeessan balleessaa himatamuu dandeessisu akka hin taane mirkaneessaniiru jechuudhaan senatarri paartii rippaabilikaanotaa tokko dubbataniiru. Senatar Lamaar Alexander ibsa kaleessa kennaniin akka jedhanitti ragaatti dabalaa dhiyeessuuf sababaan hin jiru himannaan dhiyaate ulaagaa Yuunaayitid Isteetsi heerarraa qabdu akka hin guunne waan mirkanaa'eefi jedhan. Akka heera biyyaatti tarkaanfii sirrii hin taane senatiin pirezidaantii taayitaarraa kaasuuf aangoo hin qabu jedhan. Ragaan akka lakkaa'amuuf senatarroonni rippaabilikaanotaa 4 deemokiraatota 47 dabalamuu qabu. Tiraamp aangootti seeraan ala fayyadaman himannaan jedhu jimaata har'aa ilaalamuuf jira. Ameerikaan cicha Ukraayiniif qabdu haaressuu ishee ministiriin Danta Alaa Maayik Poompeeyoo har biyyattii ennaa daawwatan beeksisaniiru. ዩናይትድ ስቴትስ ዩክሬን ወለቡማ ዲሞክራሲፍ በዳድና ፍቅብሶሽን ጎት ጭምናሼ አገርሲ ሰጀዳን ፖምፒዮን ደገሩፍ ጭችኑ ተቀምኑለ እንጅጅራሙ ጀዳኒሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፕሬዝዳንቲን ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለኒክስኪ ሞርሚቱ ሳኒ ታና ፕሬዝዳንት ጆ ባይደኒፍ ኢልማሳኒ ሃንተር ከን ካምፓኒ ዩክሬን ይፎጀተን አክ ቆራተመን ይባረካ አንጅዳሙን ሂመተመን ፖምፒዮን እና ዳወና ሳኒ ሀራ ደግር ሰወራና ቢየቲፍ ከነሜ ቀበሙሳፍ ዳወናን ዘለኒስኪ ከን ዋይት ሃውስ ይመቆራና ባይደን ይጥ ተቀባቹ ሃለኒሩ ለሚወን ብሪቴን ከነን ጋምታ አውሮፓ ከሳ በውምበርባኔ ቢየቲን ገምትቸ ከሳ ህምባቱ ጀጠኒ ከነብደተን ተኡ በክስሰን ብሪቴን ሀር አገልገለ ሳ ወለከሳ ሀልከኒ ዱር ሳ ቁደተኮት ምሴንሱማ ጋምታ አውሮፓ ዴቪሱፍ ጅርቲ ኩኒስ ወጎታ አፉር ዋን ተኤፍ ሎለ ሲያሳ ጭማ ቦደዮታው ለሚወን ብሪቴን ወጎታ አፉርተሚ ቶርብ ቦደ ምሴንሱማ ጋምታ አውሮፓ ዲሰኒ በውፍ ሰገሌከነን ብሪቴን ገምትቸ ከሳ በውን ፍለኖ ጉቱ ቢያ ለመገጌ ሱራን ሙምብቲ ሚኒስቴራ ቢየቲ አንጎራ እርገካፈመኒ ቦዳ ዩናይትድ ስቴትስ ሚሳኤል ኢራን ራ ሎልቶተ ኢራቅ ከሳ ራቲ ሱፊያ ሊንጎቱ ሀማንጋውን ኢራቅ ሜሻ ሚሳኤል ኢትሱ ቢየቲ አከሰኑ ኤየመንቲ ዳባቴጅራ ሚኒስትሪን ኢትሳ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ኤስፐር ፔንታጋንት ቱተ ኦዶፊብ ሰከነኒን ኢራቅ ብራ ኤየማ ኤጋጅራ ጀዳን ሚሳኤል ኢትሳ ሰና ኤስ አከዳባ ሙረቱ ጀተሙ ቀባ ኢራቅ ሌ ዩናይትድ ስቴትስ አካ ኢትፉፍቱፍ ኤየሙ ቀብድ ጀዳን ኦዶን ገልገለ ከናፍ ቀብ ከኑ
ታዶኑ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ረሞ ወጨቀሱ ጅርተኔ ወደ ቻይና ደበር ቫይረስን ኮሮና ኩምሬ ፉጅነኔ ነማኩም ሄዱ ረተርገኒ ቢይዱኩብ ካኔተር ጋን ቻይና ጎደና ውሃኒት ጉዱን ውሃኒ ለቃፍ ገለለ እገናም ደወኔ ተቱራኒ ዮሐንስ ሰለሞን ጎደና ውሃኒት ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ውቻንግ ከሳ በርኖት ሲቪል ኢንጂነሪንግ ወጋ ሰደሶ ባራተ አከሃማ ከስ ጅራ ጀለቲን ዱበት ጀለነ ዱብስ
ቫይረስን ኮሮና መጋላ ውሃን ከሰት አርገሜ ሜ ሃለ ከሰ ጅርተና ኢፕሲ
ሳቲ ከና ንቂ ሃለ ባያማ ከሰ ጅራ ቤታ መለከታ ገቦን እንደኙ መጋለቺ ጉትማ ጉትት ጭፋመ ጅራማ ትሬኒንግ ገቦን ጅሩ ባሲን ጅሩ ገባኔ ወል ገድደው እንደኙ ኛተማታ ሳርገቻን ጅራሙ ባየረክነ ጭማ ከሰ ሴነ ጅራ ኦርባኒቲ ሲያደቁ ገባና የሮ ገባኑ ሰነዩ ያተ ነርገኑን ጭፋለ አከጅሩት ሱፐርማርኬቲኒ ምጅሩሞ ያተ ተወራ አሸገመን ጅረን ካፈር ደውረታ መልኝ አቶኒ ሰርባን ነርገኑ ወቲን ሳደቻ አንደበለ ባየሚያ እንጅሩ ምጅሩ ዩ ባየ ደበለ ራዋት
መጋላ ቡሃን ከሳ ገራ አላት ኦኪን ገራ ኩታብያ ኦኪን ገራ ዶብራት ደሙን ደንደሰን
እንደንደኒ ጭፋላማ እንኳን ገራ ብራ ደሙንቲ ምን ወከታ ገቦን እዩ ያደረ ባየ ለሰሚ ትሮን እዩ ባየ ንሶዳክሳን አላማ ከሰዋን ጅሩ ጆች ነው ካና ወፉማ ተቆት ግራ የመለ አለ ካናን ተራታን አረከን ወይ ዋን ረጋ ጅራ
ዶርሚ ከሰንከ ሰሞደላ ከሰንከ ሰተስ
ዶርሚ ከስቲን ገባኔ ዶርሚ ተቆራ ገረ ዶርሚ ብራ እዩ ደም እንደኝ ባየ ሀማደ አርከከን እዩ ጉያት ጀት ቦልዳ ነው ገባ ባየ ሱዳን ራለ ጥማ ከሰራ ግንሱ ወፍሎም ይሽካ ጅራ ነው ጎሙሳቲ ካ
ካናፊ ኩታ ማጪስቻ ከሰንከ ሰኦልቱ
ለየ ገረጉያ ጦር ባደረገ ነው ጥይታ ሞላ ለገቦን እንጂ
ኛታም ወይ ሰትቶልፈት
ኛታ ሩም ወከሰት ዋምጥ ነው መስየ ጀና ያ እሱማ ረደግኛ ነገኛ ተቆ ተቆ ዋምራ ዋንጎ ነው ጋር
የሮሞ ይማጋለደም ተኒዋ ቢተተን ጀራቱ ሲንገሰሞ ፊከሰን ደምት
አከጆለት በከቦ አቀምና ነው ተባናው ፈቀኛ ጉያት ነማ ፍርቱ ቦረንዳ ዛንሞ ገረናው ቆኔ ፊደል ፍዋን ተጥቆጭ ባረቶታቱ በከቦ ረማለ መንሮም ሳኑ ኩንቆፔስና መማት ወንትቻ ማካን ጎደ ተኩሞይሳ ለማንሮም ሳስ ኩንቆፔስ እንደኛ ነውፊ ገሩ ካንጆሊ አፍ ኩንቆፔስን ሞራን ብራጅሩ ካንኬኛኑ ኩንቆፔስነ
ዱር የሮና ጋቲ ሞራቱ ስኒ ኩንቆፔሳ
ዱራን ሞራኑ ኩንቆፔሳ አማ ምጄስ እንደኛ ነው ይሳላ ሀማቴ ሰራ እንዱም ትከኛው ሚዳም ተውታውን ተከናተ ወንቴ ሲ ዶርሚከ ታገድም በይናን ጅሩ ጋፈኑ ይጋፈኑ
ገሩ ባራቶታ ሲ ወጅንጅራን ከሳ ማለቶ ዱኩበከና ዋን ረተርገመይ ጅሩ
ሞራከኝ ከሳ ባራታን አማማጥቀው ወንጅሩ ሁቤ ዩኒቨርሲቲ ከንጀረው ጅሩ አትቲ ሙ ባራታን ተቆቁፈቴራ ናብየ ገረብራ ኢትዮጵያዊና አማማጥ እንቀማም
አተምቲ ሲንጎርሱ አርካዲ ቀዳየ ዱሞ ዋቲም ቡይና ጀዱሞ መናቲም
ሜሻ ተቆጡናን አርካዲ ቀቲን ድርቀማዳ ወጥና ተሰከንዲ ቁደሸኒ ጀጭ uffata kaawwanne gabbaane anumatti dhiifnee ol galla qaama keenya dhiqannee iddoo qulqullaa teenyaa waan akkas akkasiidha. Waan tokkotti bulan harka dhiqachuun dirqama, manna dhiqachuun dirqama, gaafa gabbaanu afaan keenya kavarii gochuun dirqama. Waan akkas akkasiifaadha kan isaan itti manamu.
Afaan keessaan funyaan keessaan haguugdu. Amma fakkeenyaaf isiniin bakka bu'an warri gabaa dhaqanii waasinii bitanii dhaqanii mammi'ichuma harkaan qabuun sodaachisu.
Baay'ee sodaachisa yaa waaqumatu nu gargaaree taarra malee wanticho ammanatti badaa of eeganii waan danda'anu miti baay'ee hamaadha haalli keessa jiru.
Ituummoo amma gadi ba'uun isinii eeyyamama ta'ee magaalafaa keessa olii gaddeemuu ofii keessa nuun barbaaddu.
Nama barbaadu hin jiru amma ku magaalaa uummatni miliyoona 11 keessa jiraatu keessa isu gabbaanayyuu karaa malee waan tokko hin jiru wanti socho'u hin jiru hundumtuu mana keessa dhokate taara amma. Baay'ee hamaa sababa ta'eef jechuudha. Outbreak isaa jira taatee kana baay'ee faffaca'aa jira dhukkubichi.
Miidiyaan televizyiinii naannoo keessanii maal haasa'a?
Haala dhimma kanaaf irra aanaa naannoo hin jedhu jabaadhaa yeroo dhiyootti kontiroolii goona jedhu yeroo ammaatti formaatii madaa waan jiru miti. Kaleessa nama 177 ture har'a immoo nama 232 galeera kan jedhu naa nama 40 dabalee jechuudha. Ingaddaa nama 30 dabalee kaleessa nama 40 dabalee 30-40 dabalee guyyaa guyyaatti nagadu jechuudha.
Amma riyoota kee hojiin yeroo wal argitu harka wal qabdu?
Walitti hin jirre harka wal qabamu miti walitti hin jirre walirraa fagaanii deemna waan akkasii hin jiru.
Bishaan fa'aa waan akkasii eessa argattu?
Bishaan ayilaandii guddaa tokko jira isaan tokko bunnaa bakka torban tokko dhugaatii bisa fayyadamnaa kan ittiin qaama dhiqannu immoo qabna mana keessa.
Nyaata akka garaa keessanii dhabu moo yaada sammuu keessan dhiphachuutu caalaas hin yaaddessa?
Kan inni yaaddaa irra nu guddaan tokkoffaa nyaata jedhamu iyyuu gara fuulduraatti hin arganna wanta jedhamu baay'ee sodaa guddaa keessaarra mana keessaa gabaa dandeenye kun saayikoloojikaalii iyyuu baay'ee nu miidhu wanda sodaa baay'ee keessa jiraanna waan ta'eef jechuudha. Gamoo dhukkubichi immoo baay'ee wallachaa jira. Saatii kam dhufee kan barattoota as keessa jiran iyyuu hin beennu. Nama tokko galchee jennaan hunduma keenya iyyuu miidhuu danda'a jechuudha qilleensaan darba waan ta'e. Kanaaf iyyuu lammiileen biraa lammii isaanii baataa jiru yookiin immoo furmaata wayii kennaafii jiru.
Fakkeenyaaf amma gadi hin baanu jette qilleensuma qulqulluu argachuu rakkina hin qabu?
Baay'ee rakkina qaba. Gabbaanee naannoo qilleensi faana lamaa illee waan jaalluuf yoo mana keessaa fanamanii ta'an kana. Filannee mataa irra malee nutti tolee miti kan inni mana keessaa jiru.
Balbalaan bantu foddaan bantu.
Manni barumsaa keenya yeroo darbe foddaan bananaa jechaa turanii.
Meeqa taatu yuunivarsiitii san?
Gibbii keenya kan jiran barattoota gara 78 natti fakkaata meebi ijoollee baay'een galaniiru isanii barumsaa gidduutti jechuudha. Walii jalatti immoo magaalaa Wuhaan keessa kan jiranii barattoota gara 300 kan jiran kan Itoophiyaa.
Gidduutti galanii jettee gara dhukkubichi dhufee moo?
Lakki isaan dura erga dhukkubichi dhufee koo namni tokko magaalaa kana keessaa ba'uu danda'u. Yaada keenya akka nu dabarsan kan nuti hin gaafannu magaalaa Wuhaan kana keessa yoo mootummaan Itoophiyaa nu baase malee furmaata hin qabu. Haala kanaa itti uffataanaan.
Garuu amma iddoo jirtanitti embasiin waan sin dhaqqabee sin taasa'e qabaa an Itoophiyaa?
Embasiin waan tokko waan nu godhin qabu gaafa gaafannu haala isaa proosesii irra jiran hin jedhu waan tokko immoo maatti furmaata nu laallee kun akkasumatti callatee mataa irra gaha. Biriteen har'as lammii ishee nama 52 baasteetti itti fakkaata.
Wuhaan keessaa moo?
Waan keessaa Morookoonis baasteetti baasaaru Baangiladeeshis baasteetti natti fakkaatamu.
Dhimma kana kan ilaaleen Chaayinaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa akka ta'an Tashoome Toogaa kaleessa VOA sagantaa afaan Amaaraarraa Eedan Baqqaleef akka ibsanitti haalli tuutti yaadamiin uumame kanaan barattoonni Afrikaa hedduun magaalaa Wuhaan keessatti rakkoon isaan mudachuu dubbatan.
Chigiruun lamaqaaf lamakkalaakkalee.
Magaalaa rakkoon kun keessatti uumame kana mootummaan rakkoo mudate furuuf akkasumas ittisuuf jecha guutummaatti cufee jira jedhan. Nutis akka diipiloomaatiitti hubachiisa mootummaa Chaayinaa biraa nuu kennameen ituu manaan ba'in mana keenya keessa teenyee hojjetaa jirra jedhaniiru. Jalqaba waa'een vaayirasii kun egalabsamee booda. Akka embasitti lammiiwwan keenyaaf of eeggannoo gochuu qaban irratti marsariitii hawaasaa irratti gorsaaf dhaamsa ergaa jirra ka jedhan ambaasaaddar Tashoomeen kanas karaa waldaa barattootaa dhaqqabaa akka jiran dubbatan. Mootummaan Chaayinaa amma tarkaanfii fudhataa jiruun lammiiwwan alaa biyya isaa keessaa baasuun barbaachisaadha murtii jedhurra hin geenye. Lammaffaa immoo mootummaan Chaayinaa weerara vaayirasii koroonaa to'achuuf yaaliin gochaa jiru. Amansiisaa waan ta'eef biyyoonni alaa lammiiwwan ofii amma Chaayinaa keessaa baasuu isa jedhu itutti yaanne wayyaa jedhameera jedhanii.
በተለይ ውሃን ያሉ ተማሪዎች መውጣት የመፍትሄ አቅርቦልናል።
ኬሱማ በረቶኒ ውሃን ኬሰ ጅራን achi ba'u akka barbaadan gaafii mirgaa dhiyeessaniiru. Nutis Finfinnee waliin dubbataa jirra. Waliigalaan haala jiru tilmaama keessa galchuun gaariidha waan jedhurra. Wuhaan irraa gara kutaa biyyattii kan biraatti baasuu yoo barbaannellee kutaa itti geessinurraas ta'e kutaa keessaa baafnurra eehama argachuutu nurra jiraa jedhan. Dubbiin kun wal xaxaa waan ta'eef lafuma jiranitti tajaajila barbaachisu dhiyeessanii rakkoon yoo jiraates karaa waajjira dhimmooti alaa hordofaa akka jiran dubbatan. Hojiin jarreen kana achii baasu sirna hordofamuu qabu qaba. Salphaa miti. Garuu qaamota waajjira alaa kan Wuhaanii fi Hubee waliin dubbanne tajaajila nyaataa, fayyaa, meeshaalee adda addaa rakkinni yoo jiraate akka dhiyeessaniif gochaa jirra jechuudhaan ambaasaaddar Tashoome Toogaa yaada isaanii xumuraniiru.
Kun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii gara keenyaan laftu guyyaa wadhakkaa hamma qophiitee hin eegalle daqiiqaa 15 yaane waan hafe dabarra. Qophiitee akka dhageenyeef dubbisne kaardaa irratti Amnesty International ibsi dhiyoota na baaseen Itoophiyaan filannoon duratti nama hedduu abaa'oo deeggaran jettee hidhuu jirti jedhe. Keessattuu yoo Oromiyaa gama dhiyaatii fi gama kibbaatti seer malee walitti bu'uuranii nama hidhuu jiranii jedhe. Bulchiinsi Oromiyaa immoo warra ilmaan namaatti taphateetiin seera dhiyeessa jedhanii yaadumanna maalii fedhan jedhanii tarkaanfimaa irra fudhatan jedhanii gaafachuun waan qalbii nama akka jechuun dubbate Tsiyoon Girmaatti qopheesse namoota irra dabalee waan qopheesse jira.
Wixatti dabre kana jechuun amajjii 27 bara 2020 kan maxxansamee ba'e gabaasaan Amnesty International kun miseensota rogeeyyiif deeggartoota dhaabota siyaasaa jumlaadhaan hidhuutti deebi'uun mallattoo yaaddessaa Itoophiyaa keessatti mul'ate jedha. Amnesty Internationalitti qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Fissaa Teklee waa'eedhaa kanaa waa'ee keenya VOA Tsiyoon Girmaaf ibsanii jiran.
Jidhi sammoonni የተፈጸሙት እስሮች ብዙ ናቸው እና የተለያዩ አካባቢዎችን የሚያካልል ነው።
ሂዳን ግዱ ከነ ራወተመ ባየዳ ናኖ ላይ አደዳ ደቀቤ ጅራ ቶኮ ገረ ወለጋ ናኖ ሆሮ ጉዱሩቲ ካንሞ ገረ ጉጂ ሊጣ ከሰትስ ጉጂ ባከሰትስ ራወተመ naannoleen kun baay'een isaanii komaandi poostii jalatti bulfamaa turan. Baatee amajjii bara 2019 irraa jalqabee namoota jumlaadhaan qabanii hidhutu naannolee kana ture. Fulbaanaaf onkoloolessa dabree xiqqoo gab jedhee ture. Amma immoo kadeebi'ee ka'ee fakkaata. Gujii lixaa keessaa yoo xiqqaate namoota 75tu hidhame. Horroo guduruu keessaa immoo namoota 35. Gujii ba'aa keessattis akkasuma namoonni hidhamuu dhageenye jirra. Garuu lakkoofsi isaanii waan hin qulqullaa'iniif gabaasaa kanatti hin daballee. Har'a immoo ragaan haaraan nu dhufee jira. Hidhaan akkuma itti fufetti jira. Namoonni kun mana murtiitti hin dhiyaatan. Dawoo seeraan argatan. Yeroo baay'ee sababaan itti hidhamanillee ittiin himamuu jedhan Amnesty Internationalitti qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa Fissaa Teklee. Namoonni dhiyeenya kana hidhaman baay'een isaanii kanneen ammaan dura hidhamanii turan ta'ullee dubbatanii jiru.
ብዙዎቹ ሰዎች ባለፉት በዚህ ሰንቀሌ እና ጦላይ ላይ በነበሩት ስሮች ውስጥ ታርጌት ተደርገው ወይ ደግሞ እዛ ውስጥም ታስረው የነበሩ
ነሞኒ ባዬ የሮ ደብረ የሮ ሰንቀሌ ጦላይ ሂዳን ቱሬቲ ከነን ሂደመኒ ነሞተ የሮ ሰነሳችት ደመኒ ኡቱ ይመናን ሴራረቲን ዲያቲን ባቲሌ ለማፍ ሰዲ ቱርሲ ሰመኒ ባሃኒ ነሞተ ከሲ ነሞተ በከመኒት ከንጥዬ ፈቴዳን ኩንጀዱ ኡብፍሳን kana laalchisee ejjennoo dhaabbanni isaanii Amnesty International qabu na ibsanis namni hidhamu kamiyyuu sa'aatii 48 keessatti seeratti akka dhiyaatu qabuu fi sababaa itti qabameef akka itti himamuu qabu dubbatan.
እንግዲህ እነዚህ የሚፈጸሙት ጥሰቶች ከህግ ውጭ ናቸው። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግንም የኢትዮጵያን ህግንም የሚጥሱ ናቸው። አንድ ሰው ከታሰረ ጊዜ ጀምሮ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። የታሰረበት ምክንያት
ምርገወን ጠለነማ ጨፍሰመን ኩን ጎቻሌ ሴራ አላቲ ሴራ ምርገ ጠለነማ ሰደርካ አዱኛስ ሴራ ኢትዮጵያስ ከነን ጨፍሰኒ ነምኒ ቶኮ የሮቀ በመራ ጀልቀቤ ሰዓት 48 ከሰት መነሙርቲ ጥያቹ ቀባ ሰበባን ኢትደመስ ኢትመሙ ቀባ ሃል ኢትቀበሙስ ከበጃነ ሙማሳ ከንንቱግነ ከበጃነ ሙማሳ ከንጉቴ ተው ቀባ baay'een isaanii iddoo tokkotti walitti qabamanii ugguramanii jiru. Mana murtii ittiin dhiyaatan sababaan itti himatamaniif ittiin himamu. Kan itti himamu shanee shanee jechuu malee kana gootee jirtaa kanatti himatamtee jirtaa yookaan immoo ragaa akkanaa dabarsitee jirta kan jedhu hin jiruu jedhu qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kan Amnesty International kun. Godinaaleen namoonni kun irraa qabaman naannolee hidhattoonni keessa socho'anii naannolee hidhattootaaf mootummaa gidduutti lolli geggeessamu. kanaa wal qabatee yoo mootummaan tarkaanfii nageegumsaan fudhanne akkamitti nageenya eegsisuu danda'a? Amnesty International kan akkamitti ilaala jedhamee gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis, humnoonni hidhatan akka jiran ni beekna. Naannoo sana rakkoon nageenyaa ni jira. Garuu tarkaanfileen humnoota hidhatan irratti fudhatamu warra karaa nagaa karaa ookkara hin qabneen yaada isaanii ibsatan irratti fudhatamuu hin qabu. Isaanitti xiyyeeffachuu hin qabu. Kanneen hidhatanii rakkoo uuman adda baasanii tarkaanfii fudhachuu qaban. Kanaaf jecha kanneen hidhaman kan hunda innaa laallu baay'een isaanii namoota magaalaati. Namoota magaalaa keessa jiraatani. Akkasis ta'ee tarii akkatti hirmaachuu malan. Garuu kanas ta'ee da'oo seeraa argachuun irra hin jiru jechuu miti jedhu Bofisaa Taglee. Waa'ee namoota hidhaman kanaa mootummaa irraa ibsa argachuudhaaf yeroo baay'ee deddeebisanii yaalanii aangawoonni mootummaa bilbila irra jirraa nan ilaallatu komaandi poostii ilaallata fa'a akka ittiin jedhan kan dubbatan qorataan Amnesty International kun komaandi poostiin immoo eessa akka jiru iyyuu hin beeknu jedhu. Ibsa Amnesty International jalqaba torban kanaarra baase ilaalchisee VOF ka deebii kennan itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa dhaabbatichi mirga dhala namaa kanneen akkaataa kabajaa namoomaa xiqqeessutti mirga namoomaa cabsan irratti mootummaan akka tarkaanfii fudhatu jajjabeessurra maaliif tarkaanfii fudhatte jechuun kan nama gaddisiisu jedhu.
Itoosfede yaalloo hirmijaa mangistii hiddiininnaa hiddiin qaqqaloo yaadarraa hojii kan hiddii hafan aggata kan guddaa ogaa tajaajila sibiila.
Tarkaanfiin fudhatamaa jiru mootummaan seeraa fi seera eeggate kan godhe malee kan seeraan ala ta'e miti. Namoota dhimmicha waliin hariiroo hin qabne tarii immoo sochii yookiin deemsa keessatti hojii keessatti dogoggoraan kan qabaman hin jiran jechuun hin danda'amu. Jiraachuu ni malu garuu sun qulqullaa'ee gadhiifamu. Sanarraa kan hafe garuu seera dhabeessummaa naannoo sana jiru haala hawaasa rakkisaa jeeqaa jiru sirreessuudhaaf kan godhamedha malee sanaan achitti fedhiinis hin jiru wanti hojjetames hin jiru jechaadha.
Oromiyaa lixaaf Oromiyaa kibbaa keessatti mootummaan komaandi poostii ramadee humna waraanaa bobbaasuu isaatiin uummanni naannoo sanaa akka gidiraa keessa jirutti komee qeeqxota irraa dhiyaatu laalchisuudhaanis akkana jedhan obbo Taayyeen.
Eeggin maaskabbar hizbi basalaam wottoo basalaam magbaat indichil maaskaal yemangista laafinnas kela nabbara.
Seera eegsisuu uummanni nagaan ba'ee nagaan akka galu dandeessisuu itti gaafatama mootummaa waan tureef amma yoonaas sana osoo hin godhin turuu keenyaaf humni alaas ta'ee kan biyya keessaa yoo nu morme yoo nu abaaree gaariidha jenna. Naannoo sanatti garuu haala sukkanneessaa ta'een dhala namaa irratti pilaastikii cobsaa kan guban dhala namaa kan ukkaamsan haadhaa fi ilmoo kan bakka tokkotti gudeedan abbootii ijoollee isaanii daa'ima ta'an duratti kan ajjeesan hojja gara jabeessummaa hamaa namoota irratti raawwatan to'annaa seeraa jala ooluu qabu jedhee ennaa mootummaan ka'u sadarkaa kanaan mormiin ka'uunsa kan baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliifidha olaantummaa seeraa kan hin kabachiifne yoo jedhame kun sirrii ta'a jechuudha.
Lola waraana mootummaaf hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru laalchisuudhaan jiraattonni naannoo VOF yaada isaanii kennanii fi hayyoonni dhimma kana xiinxalan lolli kun marii karaa nagaatiin furmaata argachuu qaba jechuudhaan deddeebisanii dubbatu. Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa garuu mootummaan gama kanaan obsa guddaadhaan yaalee dadhabe tarkaanfii kanatti seene jedhu.
Rakkoon hedduu uumamaa hoggansi ajjeefamaa lammiiwwan hojii isaanii guyyuu akka hin hojjenne kanneen dhibaman akka yaala hin arganne barattoonni akka hin baranne sana qofa miti. Ollaa kan ta'e bulchiisa naannoo Benishaangul gara sana namoonni jaarsummaaf deeman ajjeefamanii rakkoo mudatee uummanni buqqee rakkooleen hedduu turani. Sana wantooti eegalle akka hin gufanneef yaalii hedduu gooneerra. Lammiileen biyya alaa osoo hin hafin ajjeefamanii kan gubatan ni jiru. Sun hundi rakkoo guddaa ture. Ta'us immoo waraanarraa karaa nagaan haalota hiikuun barbaachisaadha jedhee mootummaan amanuudhaan hojjetaa ture. Sun garuu hin danda'amne. Kanaaf kan ta'ee jiru uummatichi rakkoo guddaa keessa waan jiruuf mootummaanis tarkaanfii fudhate olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba gaaffiin jedhu uummatarraa ka'aa ture. Hojii uummata hirmaachiseedha kan hojjetame.
Gama biraatiin rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallagga lixaa fi Qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhiyeessuudhaan namoonni baay'een gara godinaalee naannoo sana jiranii fi gara Gaambeellaatti akkasumas gara Finfinneetti akka dhiyeessaa jirantu dubbatamaa jira. Walumaagalatti ala Wallagga lixaa fi Qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhalataa naannoo sanaa amma Finfinnee dhufee jiraatu kan maqaasaa Dikoo jedhu gaafannee akkana jechuudhaan waan jiraattoon achii baqatan dubbatan jedhanuuf ibse.
Kan namoonni yeroo baay'ee haasa'an maayini waraanni mootummaa humnaa ol jira jedhu naannoo sana irratti komaandi poostiin naannoo sana irra jira lakkoofsa jiraata gadi mitidha baay'inni waraanaa jedhu. Baay'inni waraanaa kun gaachi kan inni qubateef tarii warra hidhatanii socho'an yookaan waraana bilisummaa Oromoo warra bosona keessa jiran jedhamu kana to'achuudhaaf ta'uu danda'a. Kana duwwaa miti garuu kan namoonni jiran waraanuma mootummaatu baay'ee nu dararaa'edha. Kan namoota miidhan, kan namoota cabsanii, kan namoota reebanii waraanuma mootummaatii jedhanii harka caalu kan isaan balaaleffatanii hanga tokko immoo waraanni bosona kana keessa jirus gara warra mootummaa wajjin quunnamtii qabu jedhee shakku irratti ejjennoo dhokataa ta'e hin fudhataa jedhanii isin dubbatu waan gam lamatti argita. Namoonni kun obsoodaatu addanallee dhufanii yeroo kun yeroo beekamaadha yerootti bunni funaanamuudha. Biyya kana keessatti karaa bunni hedduminaan dhufu keessaa kallattiin tokko kallattii Wallaggaa irra garaa jirudha. Akkatti gadi baanee buna funaannan dhudhamee bosona gaadannee buna funaanne nyaata warra bosona jiraniif geessitu jedhuet akkasittiin qabee nu dararaa. Kanaaf bunni keenya bakkeetti badaa'iraa gogeerraa harca'ee isa har'aa miti isa amma keessa jira utuu hin taane fuuldurattu ifi namatti hin argamu jedhu dukkana sababni isaa harka caalu qonnaasa kan qotan oomisha kan biraarraa oomisha bunaa irratti hirkataadha hawaasni naannoo sana irra jiru. Wanta sitti ulfaatu hedduutu jira. Namoonni kun gidiraa guddaa keessa akka jiran maaliif akka adda ba'ee Wallagni kun waraanaan to'atamee qabiinsa akkasii irratti geggeeffamaa jiru gaaffii namatti taa'u.
Ammallee karaan furmaataa gattaanii uummata waliin marii garfagoo geggeessuu fi hidhattoota wajjinis karaa nagaa araara buusuudha jedha Dikoon.
Waraanni jireenya namaa balleessa hin mancaasu. Waraanaan hin danda'amu waanii kaalkuleeshinii dogoggora. Waraananii qabsuun hin danda'amu. Godhamuun kan danda'u kan gargar hin cinne maree uummataa wajjin namoota jajjaboo namoota dhageettii qaban dargaggoota qabsoo kana keessatti hedduu dhiiga isaanii dhangalaasan. Maatii ijoolleen irraa du'an namoota hawaasa keessatti dubbatanii hawaasa keessatti jijjiirama fiduu danda'an abbootii amantaa kan gargar hin cinne yeroo fudhatanii maree geggeessuun ala wanna abdii nama futachiisu akkasaa yookaan immoo hojii dabeessaa akkasii hojjechuun hanga yerootti wanta injifatan fakkaachuu danda'a. Egar boriinsaa garuu wanta himmimmaan hin deebisuu hin dandeenyetu fuula isaanii dura jira. Hawaasni lixaa hawaasa miliyoonaan lakkaa'amuudha. Hawaasa kana fixuun hin danda'amu. Yeroodhaafi haala ammattii kana jirtu qilleensa ishee tasgabbeessinee irra jiranii hafuura fudhachuu hin danda'u ta'a. Dhugaansaa garuu kanarraa fagoodha. Kanaafiti hawaasa kana karaa kamiin iyyuu irratti bobba'anii walii wajjin mari'achiisanii haala kana hawaasuma keessa akka inni ba'u gochuurraan kan baate humna waraanaanis meeshaa waraanaanis karaa kamiin iyyuu hawaasa sana keessatti falasin fidanii wanna ammatti deeman kana abadan mo'anii hin injifanne jedhanii dubbachuu hin danda'an.
Dhaggeeffattoota keenyaa egaa kanneen armaa olitti ibsanuu kennan mara galatoomsachaa qophiyaarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Abuna VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii taardhaa tanumaan fixannaa sirba Faarel Williams kan irrisanii kenne nagaan nu bula jennaa qophii boriitii waltajjii harkaanaa eessaa irra jechuu biyya yoo sana fixan immoo sagantaa afaan Amaaraatti taa'an soraa lafeef nagaan bulla boqonna dansa qabaachaa.
Take a break.